futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən Dr. Ziyeydə. Hamıya salam, Overtime podcastımızın növbəti buraxılışı efirdədir. Biraz gümrah danışıram, amma Qarabağın çıxışı buna o qədər də çox sövqedici addım kimi qiymətləndirmir.
Yenidən Rəşad Sadıq. Rəşad Sadıq ora türməsi, Zibinin qafiyyəli onu darbası var. Qarabağ komandası 87-ci dəqiqədə istədiyi qolu vurur Bəxtiyar Sultanov.
Buna baxmayaraq Qarabağın bu ilki Avrokuboklarda çıxışını biz qiymətləndirəcəyik. Mən Dr. Ziya və Zaur Kazımov Avropadan bütün baxışlarımızla həm Azərbaycan futboluna, həm də dünyadakı futbola yaxın dəqiqələrdə bu podkastdayıq. Zaur, hər vaxtın xeyir olsun.
Sağ olun, doktor.
Qarabağ Azərbaycan təmsil edən sonuncu klub Avrokuboklarda öz çıxışını bitirdi. Saxladı, amma yaxşı ki, major bir notda 1-0 qələbə ilə. Klub Brügge bu hesabla məğlub edildi və bununla da Belçika klublarını Bakıda 1-0 hesabı ilə məğlub etmə sindromu qırılmadı və bu ənənə qaldı. Yəni belə müsbət tərəfdən qiymətləndirək. Amma biz hazırda yaxın dəqiqələrdə Qarabağın Avrokuboklarda bu mövsümki çıxışını dəyərləndirəcəyik və lazım gəlsə əvvəlki mövsümlərlə də müzakirə, müqayisə edərik daha doğrusu. Biz söhbətimizə Bakıdan idman jurnalisti Kamal Rızanı qoşuruq. Kamal, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam.
Kamal, sən şəxsən necə dəyərləndirirsən Qarabağın bu ilki Avrokuboklardakı çıxışını?
Məsələ biraz mənim fərqli yanaşıram. Bu gün Azərbaycanda jurnalistikə fərqli yanaşıram. Kimlərsə Qarabağın çıxışını müsbət qarşılayır, kimlərsə mənfi qarşılayır. Ümumi götürsə, mən normal yanaşıram Qarabağın. Çünki bundan yuxarı etmək çətin məsələdir. Bizim müasir futbolumuz üçün, Qarabağ üçün belə deyək. Çünki mən bunun altını gözləmirdim. Ona görə deyirəm ki, normal sayıram. Yəni, gözləyirdim ki, Qarabağ harcısı ya playoffdadır, ən uzağa playoffdadır. Çünki çoxları qurum mərhələsindən dən vururdu. Klub rəhbərliyi də, futbolçular da, jurnalistlər də. Amma mən real görmürəm ki, hazırda bizim hər hansı bir klubumuz Avropa kuboklarının qurum mərhələsində oynayır.
Yəni, sən püşkətmanın nəticələrini bilmədən düşünürdün ki, bir neçə ancaq mərhələ keçiriləcək və maksimum playoff?
Bəli, çünki nəyə görə bir dənə statistik, mən püşkətmə oldu playoffun, gəlin baxaq MDB klubları kimlə düşür? Məsələn, Karpatı Pauk'la düşür və yaxud düşür, burada sizə deyim, Hristofon yenə Brügge ilə düşür. Yəni, bizim o MDB ölkələrini, ekran düşüb hapalı ölkələrini hansı ki xəzərlidir. Yəni, baxaram ki, mesajı da düşüb soruşun. Yəni, bu göstərir ki, yəni, bu reyting məsələsi var. Bu göstərir ki, playoffda hansısa bizə yenə də gələcəkdir, bir güclü rəqib düşəcəkdir və onu kesmək ehtimalı yenə bizə harsa 110%-ə bərabər olacaqdır və real görsəndir. Yəni, mən bu baxımdan deyirəm, məsələn, Dnepr də Fulhamla oynayacaq. Belə çıxır ki, bu mərhələdə playoffda bu MDB qruplarından harsa ya biz Dinamo çevirmə şansını sayıram ki, qrup mərhələsində dəstək olabilir daha çox. O, biri Azərbaycan kimi ölkələr belə deyir, Moldova olsun, Litva, Belarus. Buradan da Basiyanı fərqləndirilmişdir, bir də Şerif düşüb qruplar vaxtilə. Yəni, hazırda real deyil. Yəni, mən o mövsüm başlayanda mən artıq o illər ərzində o, o püşkətmanın nəticələrinə görə-görə gəlirsən və bilirsən ki, bu real deyir ki, Qarabağ gələcək orada qrup mərhələsində oynayacaq və yaxud da Xəzər Lənkəran olsun və yaxud Neftçi olsun.
Amma hər halda 3 mövsüm dalbadal ən azı 2 mərhələni keçib 3-cü mərhələdə oynamaq ən azı da minimal olaraq Qarabağda alınır. Hətta 2 mövsüm playoffda da çalışıb da qarşılaşıb Qarabağ öz rəqibləri ilə. Səncə artıq qrup mərhələsi barədə ən azı düşünməyə və buna can atmağa vadar edici bir faktor deyilmi ki, Qarabağ nəhayət ki toparlanıb, məsəl üçün Basaur Facebook-dakı səhifəmizdə qeyd etmişdi ki, çempion olmalıdır ən azı, çünki Qarabağdan son illər ərzində çempionluq söhbətini heç görmürük, eşitmirik nəticə etibarilə. Çempion olsun, heç olmasa Çempionlar Liqası yolu ilə gedib Avropa Liqasının ya play-offuna ya da udussa da əgər, ya da play-offa düşüb oradan qrup mərhələsinə keçsin, ha?
Baxın, bir mən sizə deyirəm də, o da var. Platini gələndən sonra bu çox gözəl bir şansdır bu. Bizim ölkələr kimi də bu, hələ inkişaf etməkdə olan ölkələr kimi çempion komandanın qrup mərhələsinə düşmək UEFA Avropa Liqasında daha rahat. Yəni, bir iki mərhələni sən uçsun, demək olar artıq UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinə düşürsən. Bunu da biz görürük. Oradasa ki, o səpələnmiş və çempion ölkələrin komandaları xüsusi səbətə ayrılır və o böyük beşli ölkələrindən qarşılaşmır. Məsələn, Azərbaycan çempionu biz bilirdik əvvəldən ki, Arsenalla qarşılaşmayacaq və yaxud elə. Onu da bilinir əvvəldən. O cəhətdən hə, mən razıyam. Əgər Qarabağ Azərbaycan çempionu olsa, gedib Avropa Liqasının qrupu yaşaya bilər. Amma bunun üçün gəlin etiraf edir ki, komandanın bu güclü gəlsin mövsüm ərzində çempion olsun Azərbaycanda etiraf eləmək lazımdır. Mən bildiyim qədəri ilə elə işlemişəm ki, Qurban Məlim özü bilir yaparız. Biraz da bizim futbolistlerin üstünlüğü verirler ve heyette biraz çasak, ehtiyat olur. Bir 18 zedelen, mevsim erzinde zedelenmeyiz. Altılık sistemi vardı. O küçük tura problemler yarandı. Komandada eniş olur pasta yani. Bu her yıl biz bunu görürüz ki enişler olur. Ona göre de bu çatışmazlık varsa Qarabağ şampiyonu olabiliriz. Her yıl biz de ben de istiyorum. Ben de bu Avrupa'da şey uğurlu neticelerden sonra ben hepsi dedim ki Çarşı'da kadar Azerbaycan şampiyonu olsun ve buna layıklı. Çünkü bu uşağlar son 3 yılda Azerbaycan için çok şey ediler. Azerbaycan futbolu için çokların etmediğini elediler. Azerbaycan'ın futbolun daha da serbileşmesi, popülerleşmesi için Qarabağ'ın gördüğü işleri hiç kim görmüyor. Ben bunu diyebilirim. Ama o grup mühendisinde hele bir Qarabağ hazır görsün. Bunun için kulübün dahilinde büyük iş olmalı. Kulübün dahilinde çok büyük işler gitmeli ki buna hazır olsunlar. Tersi olsun ki Qarabağ'ın hele dahilinde hissediği bir bu yoktur. Ben bildiğime göre Qurban Bayram hadisi bazı olmuş. Eskiliğinde ben belə işlemişim ki Azerbaycan'ın futbolları üstün gibi. Mesela hücumçu almış ki Rauf Aliyev'den istifadə edersin. Hem de bu yığmanı olsun. Bəli o Azerbaycan futbolunu Rauf'u kazandırır. Rauf'a şans verir. Rauf oynayır pastayında. Ama onun rəqabət apardığı için bir futbolcu yok.
Böyle bir sualım var sana. Deməli Azerbaycan medyası ve mətbuatı. Bunu artık ötən podcastlarımıza toxunmuşum buna. Hatta bizim dinleyicimiz Arşad Məmmədovun en çok sevdiği mövzudur. Hansı jurnalistimizin qələmindən elə çıxıb ki, Qarabağ Barsovan, Azerbaycan Barsovanasıdır. Nəticəni hər halda gördük, yəni Azerbaycan Barsovanası Brügge'ye 4-2 hesabıyla uduzdu. Səncə bu nə qədər doğrudur bu cür gənc və hələ ki təcrübəsiz klubları bu cür nəhənglərlə müqayisə etməyə?
Biz, mən keçən olan yadıma düşürüm, mən yaxşı xatırım. Misləyən 2-2 olanda ki, burada 7 dəqiqə 3 gol vurdu biz Misləyə Basıbaşkanda. Ondan sonra Torşu Məhbaqlı belə təqdim eləmişdi. Azerbaycan'ın Barcelona'sı çünkü o 3 kozak gol çok güzel vurmuştu. Çok gelişti kombinasyalardan sonra. Ama demek o Azerbaycan bizimdir. O yavaşma tersi. Azerbaycan sözün karşısında var ki Azerbaycan Barcelona'sı. Yani bizim çok futbolumuzu vəziyyət elə bir şey. Yani bütün o biz onların içindən bir seçirik, ona oxşarıyıq. Onun üstüdür. Bəli, 90 dəqiqə onlar topla oynayırlar. Məsələn, Maksim Medvedev mənə müsaadə dedi, mən xoşuma gəldi. Biz 90 dəqiqə çox əziyyət çəkirik bir qol vuran kimi. Bilir ki, bir altdan qol vurdu. Çox maraqlı yanaşmadı. Doğrudan da Qarabağ paslar sürətdir. Bilir ki, bir altdan top vurdu qapıya hesabda 3-1 önə çıxdı. Məsələn, ona görə də əlbəttə mən də belə müqayisələrin tərəfdarı deyiləm, dərindən düşüncə tərəfdarı deyiləm.
Hind tamaşaçılarından soruşurlar adətən ki, siz bax bu Hind kinolarını yaman sevirsiniz, amma öz həyatınız pis gündədir də, niyə onlara belə can atıb gedirsiniz? Kinoteatrlar hər zaman dolu olur, boş yer tapmaq olmur. Yəni biletə pul tapırsınız, amma öz həyatınızı düzəltməyə tapmırsınız. Onlar deyirlər ki, bizim bəli bizim həyatımız həddindən artıq çox pisdir, amma bu kinolar nağıldır. Heç olmasa gedə nağıla baxa görək həyat necə ola bilərdi. İndi bax bu bənzətmə də bəzən məndə belə fikir yaradır ki, Barcelona bir növ Azərbaycan futbolu üçün nağıldır. Biraz deyək də Azərbaycan Barcelonası heç olmasa.
Yo, nə üçün? Dün biz oyun başlayanda yəni Vüqar Nadirovu göstərdilər. Əgər Barcelona analogiya aparaq, deməli Vüqar Nadirov Qarabağın Messisidir. Mən təsəvvür edirəm ki, Messi zədələnir və stadionda oturub tum çıtdır. Çox maraqlı nəzərə yarandı.
Sən mi deyirəm? Dünən məsələn, bir sıl qələbədən sonra mən sevilmədim. Mən çox adam mənə bunu deyir ki, bu Qarabağın adıdır, baxın, filan yerdir. Deyirəm ki, qədər, məsələn, gəlin etraf edir. Dostdan saydığım deyimlə ki, o, no, bir mərhələ çək. Amma dünən başqa bir ücəyim, bir noldur. Amma bir mərhələ keçmədir. Yəni, mən hər şey statistikdan sevən insanı belə şeyləri. Yəni, o bizim azarçılıkta qələbə deyil, amma mən deyirəm, biz burada Anderlecht-i də neyse 5 il bundan qabaq bir sürdürmüşdü. Ondan sonra görürüm futbolumuzda nələr, nə dəyişir deyirəm. O bir sür qələbə deyirəm, bizə heç nə vermir. Mən məsələ həmişə deyirəm, kök başqa cür yanaşıram. Bir sür qələbə, bəli, tutduq, biz tutduq, oyun hər şey yaptım. Mərhələ keçən kim oldu? Bilir ki. Əsas məsələ budur. Yoxsa biz nə olduq, bəli, hər şey qurar sənəki, bəli, bir il biz danışaq ki, Bakıdan bir il yeni biz məğlub yola salmışıq. Bir il, əsas məsələ bizə o şeydir, fakt, nəticə, səbəb və nəticə lazım. Nəticə bir il yeni feyli oldu. Mən o demək istəyirəm, ona görə düşünürəm ki, biz belə qələbələri mən belə dünün futbolumuzda həmişə olub, bundan sonra da olacaq. Mən bunu xırda, çıxmasın, belə, bəlkə çoğuz səsləndirək. Çox, mənim üçün xırda qələbə saydım. Çünki bu mərhələ kesmək, həm də etiraf edək, oyuna baxanlar da görür ki, Lüge Batıda tam gücün göstərir. Mən əminəm ki, tam gücün göstərsəydi, mən Qarabağın qələbəsini köyü salmam.
Təhsabı hesabı qoruyurdu, vəssalam, bəli.
Mən hesabı, çünki onlar isti havayın, yəni burada Bakıda bu dəqiqə rütubə çox istəyirdi son günlərdə, bunu hamı görürdü, hiss edirdi. Gəldilər biraz, onlar ki, biraz hələ özlərini, çünki o son turda da onlar 5 tur qələbə qazanmışlar, çox güc sərf eləmiş, 2 listədə durmuşlar 5 qolda. Belçika çempionatında. Növbəti tur onları gözləyir. Olan istəyirli çempion olmurlar. Bu məqsəd qoyurlar ki, çempion olacaqlar. Özümüz də bilirik ki, bütün klublar, Avropa klubları, Azərbaycan, Gürcistan kimi bu Qafqazı səfəri həmişə uzaq səfər sayırlar, çətin səfər sayırlar. Yəni, Qarabağ çox sağ olsun. Son üçün də yenə deyirəm, Qarabağın etdiyini Azərbaycan olaraq böyük təşəkkürlər düşür. Amma biraz mən istəyirəm ki, onlar Qarabağ sportları da biraz həmişə bizim, mən deyirəm, jurnalistlərə belə bir şey var. Biz o səhvləri deməkdən yoruluruq, amma onlar səhvləri etməkdən yoruldular. Azərbaycanın ən böyük futbolun problemi. Biz hər dəfə deyirik ki, məsələn, Neftçidən, məsələn, Avropa kuboklar. Neftçi haqqında biz həmişə deyirdik, budur-budur səhvlər. Xəzərlən kənarını deyirlər, budur-budur səhvlər. Onlar deyirlər, hər şey qaydasındadır. Makabinin onun səhəri deyirlər, klub dağılır, belə plan oldu. Neftçidən, məsələn, Arif Əsədov Şübrətəyə göndərildi, problemlər araşdırdı. Bizə hər şeyin kökündə bir problem var, mən onu deməkdir. Mən Neftçinin rəsmlərinə sual verdim, siz Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində oynayan komanda transfer etməyik. Amma Dinamo Zagreb bu gün görək, Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində oynamağa layiqdir mi? Bəli, layiqdir. Nəyə görə? Çünki onlar yay transfer dövründə, ötən mövsüm Latviya çempionatın bombardiri olan Kristanovic almışdılar Zagreb qrupuna. Bu komandanın əksərini göstərir ki, Dinamo nə istəyir. Amma biz oturmuşuq, burada bəyanatlar veririk ki, biz qrup mərhələsində oynamaq istəyirik. Mən də sual edirəm, niyə? Bunlar bilmirəm, belə deyir, biz tənqid edəni xoşladık. Hansı məqsədlə, hansı güclə gedib qurum mərhəsində oynayacaq? Mənə gəlir danışmaqla, sözlərlə orada oynamaq mümkündür. Əsas məsələ meydanda həll olur.
Kemal, minnətdaram, təşəkkürlər. Yəni, Qarabağa bax, belə ətraflı və bir çoxlarından fərqlənən bir yanaşma ilə sən onun, bu klubun Avrokuboklarda çıxışını qeyd etdin. Çox sağ ol və sənə dərin-dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
Mən də sizə, bəy, sizə də Zahar bəyə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Sağ ol.
Overtime.
Doktor Ziyəli.
Overtime podcastının davamında Dünya Çempionatı 2014-ün püşkmü atma mərasimindən sonra meydana çıxan çox maraqlı və cəlb edici sualları hazırda yaxın dəqiqələrdə müzakirə edəcəyik. Söhbət Rusiyada, Rusiya Premier Ligasında belə deyək, Yüksək Ligasında oynayan Azərbaycan mənşəli futbolçulardan gedir. İş orasındadır ki, Spartak Moskva klubunda çıxış edən Emin Mahmudov futbolni klub proqramına, NTV Plus'un proqramına müsahibə verib və həmin o müsahibədə sona qədər son qərarını vermədiyini açıqladı ki, Azərbaycan yığmasında oynayacaq, yoxsa Rusiya yığmasında çağırılsa oynayacaq. Yəni, bu sual onun üçün açıq olaraq qalır. Və digər məqam Saşa Səmədovla bağlıdır. O, Dinamo Moskva klubunda çıxış edir. Daha bir Azərbaycan mənşəli futbolçu və Utkin, tanınmış rusiyalı jurnalist, həmin o futbolun klub proqramlarının birində qeyd etdi ki, Azərbaycan yığmasını zəif bilməyin. Sabah Saşa Səmədov gedib orada oynaya bilər. Yəni, bu ehtimal olaraq qalır, amma əgər Utkin bunu deyirsə, müəyyən bir düşündürücü səbəblər, məqamlar ortaya çıxır. Biz bu məsələ ətrafında danışmaq üçün, mən Doktor İziya və studiyada həmçinin də Zaur Kazımov Avropadan baxırıq bu məsələlərə. Qərara gəldik ki, Rusiyada fəaliyyət göstərən idman jurnalisti Həmid Həmidovla əlaqə saxlayaq və bu məsələni araşdırmağa çalışaq. Həmid bizimlə xəttdədir. Həmid, hələ vaxtınız xeyir olsun. Evet, bu nə məsələdir? Yəni, mən giriş sözündə dediyim bu Saş Səmədov və Emin Mahmudov məsələləri. Hansı bir yeni məlumatlar ortaya çıxıbmı və onların Azərbaycan yığmasında gələn sikldan başlayaraq belə deyək çıxış etməsinə dərəcədə mümkündür.
Sanmıram ki, Aleksandr Səmədov Azərbaycan yığmasında oynasın. Bir neçə il bundan qabaq, bəlkə də yadınıza gəlir, təklif var idi. Hətta Aleksandr Səmədov Bakıya gəlmişdi. Səhv eləməsə bu 2003-də ya da 2004-də olub. Deyəsən 2003-də olub. O vaxt millimizin baş məşqçi Əsgər Abdullayev olub və sınardan keçirilib və o vaxtı Saşa istəyi var idi ki, Azərbaycan yığmasında oynasın. Ancaq Əsgər Abdullayevin xoşu gəlmədi Saşadan açığı. Dedi ki, zəifdir. O vaxtı Aleksandr təzə-təzə Spartakda başlayırdı oynamağa. Dedi, zəifdir, tezdir onu Zvornaya cəlb etməyə və ondan imtina elədilər. Hesab edirəm ki, o böyük səhv idi. O vaxtın səhifi idi. Və bir ildən sonra mən özüm şəxsən Aleksandr Nastasyevla əlaqə saxladım, telefonla söhbət elədi, intervyu elədi və o artıq məşğulaşmış bir futbolçu. Və sual verdim ona ki, indi təklif olsa, təklif gəlsə, gəlib Azərbaycan yığmasında oynamağa təklif gəlsə, nə cavab verərsən? Dedim, mən intervyu edirəm, istəmirəm. O yığmada oynamaq, mən istəmirəm. Mən istəmirəm Rusiya yığmasında oynayayım. İllər keçir, artıq Saşanın 27 yaşı var, səhvdən mənim sizi 27 yaşı var. Bir dəfə də yəni ki, onu Rus millisinə çağırmayıblar. O deməkdir ki, onu də çağırmayıblar və çağırmayıblar.
Həmin sən indicə qeyd elədin ki, Səmədovu Rusiya yığmasına çağırmıyorlar və çağırmıyorlar. Maraqlısı odur ki, onun klub yoldaşı, yəni Andrey Voronin Ukrayna yığmasının oyuncusu. Bu yaxınlarda güman ki, xəbərim var, Dik advokatın üstünə düşüb. Deyib ki, mən başa düşmürəm, bu Dik advokat necə adamdır ki, necə məşqidir ki, bu Səmədov indiyənə kimi Rusiya yığmasına dəvət etmir. Bu barədə nə xəbərim var?
Bilirsiniz, Zaur, mən isə biləyəm ki, bu advokatlıq deyil. Bu RFS bunu istəmir. Rusiya Futbol Federasiyası istəmir ki, Səmədov familiya altında bir oyunçu, Azərbaycan familiyanın altında bir oyunçu Rusiya yığmasında oynasın. Mən elə hesab edirəm. Halbuki vaxtında Ramiz Məmmədov bir futbolçu var idi. O yığmasında, Rusiya yığmasında oynamışdı bir neçə dəfə. Çox yox, ancaq bir neçə dəfə onu çağırıblar yığmasında oynayıb. İndi bunların deyəsən, mən hesab edirəm ki, o siyasəti elədi ki, Səmədov kimi futbolçusunun sırf soyadına görə yığmasına çağırması var. Çünki oyuna görə o çoxdandan yığmasına, Rusiyanın yığmasında oynamalı idi.
Yəni, Veliton Rusiya vətəndaşının qəbul etməsi haqqında ciddi söhbətlər geyir, amma Səmədova icazə vermirlər oynamağa.
Veliton, yox, Veliton özü istəyir. Veliton özü istəyir. Ancaq Elfayis onu istəmir. O, sonrasındadır Veliton. Mən hesab edirəm ki, Veliton da götürməyəcəklər. Çünki Arşavin Rusiya yığmasının kapitanı, intervyu, Sport Express qəzətinə intervyu verəndə dedi ki, mən, Andrey Arşavin, istəmirəm ki, Veliton kimi futbolçusu Rusiya yığmasında oynasın. Orada sual da veriblər ki, bəs Peter Odevinger də var, belə bir futbolçu, Lokomotiv klubunda oynayırdı, indi West Bromwich klubunda, İngiltərədə oynayır. Onun anası Rusdur, atası Nigeriyadandır. Və onun hətta Rusiya vətəndaşlığı da var, pasportu da var. Və Arşavin dedi ki, Peter yığmasında oynasa, hələ biz onu biter qəbul edə bilərik. Ancaq Veliton oynasa onu qəbul edə bilmərik. Çünki sırf Braziliya futbolçusudur. Bizim ölkəmizə onun heç bir aidiyyəti yoxdur. Və mən inanmıram ki, Veliton kimi futbolçusu oynayacaq, Səmədov kimi futbolçusu oynayacaq. Onlar oynamayacaqlar. Və Emin Mahmudovdan indi danışırlar. Deyirlər ki, Emin Mahmudov gənc futbolçu, çox perspektivli bir oyunçu və ola bilər ki, onun yığmasında, Rusiya yığmasında biz görəcəyik. Açığı, Zaur, ona da inanmıram. Ola bilər ki, 1-2 dəfə Rusiya yığmasının futbolkasını, maykasını ona taxıb, 10 dəqiqə yaşıl meydana çıxardacaqlar. Bu ilə də iş bitəcək. Nəyə görə? Sonra nə Azərbaycan yığmasında oynaya bilsin, nə başqa bir yığmasında oynaya bilməyəcək. Vəssalam.
Və Səmid, bax belə məsələ yaranır. Deməli, burada sırf, mən belə anladım, milliyyətçilik, yəni şovinistlik daha çox ortaya çıxır Rusiya Futbol İttifaqında. Bunu futbolçular özləri bəyəm anlamırlar. Bu bir. İkincisi də, səncə onları onda necə yenidən cəhd edib Azərbaycan yığmasına cəlb etmək? Çünki bu cür futbolçular doğrudan da...
Hansı doktor Üzeysən, Səhbət hansı futbolçulardan gedir?
Səmədov misal üçün deyibsə, əgər mən oynamayacağım Azərbaycan yığmasında, amma bu faktdır ki, onu çağıran deyirlər Rusiya yığmasına. Yəni, Səmədov qərarını dəyişmək ehtimalı nə dərəcədir? Bu bir. İkincisi də Emin Mahmudov. Hələ ki, onun belə deyək, futbol tarixçəsi Rusiya yığmasında oynamaqla dırnaq arası körlanmayıbsa, qabaqlayıb Mahmudovu yığmaya çağırmaq necə olar?
Olar. Ancaq Mahmudov istəyərmi? Mahmudov indi fikirləşir ki, onun şansı var. Və doğrudan da bir futbolçu kimi onun şansı çox böyükdür Rusiya yığmasında oynamaq. Və Rusiya-Azərbaycan arasında seçim aparanda təbii ki, Mahmudov Rusiya millisini seçəcək. Mahmudov 3 yaşından, səhv eləməmizə, 3 yaşından Rusiyada yaşayır. O artıq Rusiyanın vətəndaşıdır. Və ona təklif gəlsə Rusiya yığmasından, o qəbul edəcək. Gələcəkmi? Bu başqa məsələ, bu başqa sualdır. Gələrmi o təklif? Söhbətlər gedir. Vaxtında Səmədov ətrafında da söhbətlər gedir ki, vot onu çağıracaqlar. Və bu dəqiqə sabah onu çağıracaqlar. Sabah bir gün yığmasında oynayacaq. İndi 27 yaşı var və Səmədov artıq doğru başa düşür ki, o Rusya yığmasına düşmür və düşməyəcək. Və ola bilər ki, bir də o məsələyə qayıtsın və bir də fikirləşsin. Azərbaycan yığmasında oynamağa təklif gəlsə, Azərbaycan tərəfindən təklif gəlsə, nə cavab versin? Hə ya yox? Və ola bilər ki, hə cavab verəcək. Mən prosto inanmıram ki, indi o üzərində iş gedir. Utkin onu, mənim fikrim, şəxsən mənim fikrimcə, Utkin onu biz versək kimi deyib, iş də bu ilə bitməlidir. Çünki yenə də deyirəm, Azərbaycan Futbol Federasiyasının asosiasiyasında biz onlara sual vermişik. Səmədir, siz təklif gedib Səmədir, siz cəlb etmək istəyirsiniz. Və onlar deyirlər ki, bu Səmədir, yəni ki, ətrafında söhbət gedir.
Okey, Həmid, mən qorxuram ki, bizim dinləyicilər hər zaman gülümsəyir və deyir ki, bəstəründə bizim futbolçularımızı və bizim klublarımızı xarici və Avropa klubları və oyunçularla müqayisə edəsən. Amma burada mənə bilirsən hansı futbolçunun nümunəsi gəlir yadıma. Güman ki, tanıyırsan Mauri, yəni vaxtilə Juventusda oynayıb və Braziliyalı olub, sonra gəlib İtaliyaya, İtaliya vətəndaşı onu qəbul edib və gəx deyib ki, Braziliya yığmasında oynamaq istəyirəm, amma onu çağırmayıblar. Sonra İtaliya vətəndaşını qəbul edib ki, birdən məni italyanlar çağırlar, onlar da götür qoyulublar. Nəticədə nə olub? Nəticədə oyunçun nə Braziliya, nə İtaliyada oynayıb. Yəni, uzun müddət çıxış edə bilmir. İndi də onun 31 yaşı var və kariyerasını demək olar ki, bitirmək üzrədir.
Qorxuram, Mahmudov, Səmədovun tarixi elə Amauri kimi olacaq.
Amauri kimi olmasın, indi keçək yığmalara. Rusiyada Azərbaycanı bir rəqib kimi 2014-də necə görülür? Aydın məsələ ki, hələ bu 2012-nin seçmə mərhələsi bitməyib, seçmə turniri. Amma hər halda 2014-ün püşkü həddindən artıq o qədər çox diqqət cəlb etdi ki, bu haqda danışmaq da qeyri-mümkündür. Necə görünür, yəni Rusiyadan Azərbaycanın düşdüyü qrup və Rusiyada rəqiblər barədə, ələxsus Azərbaycan haqda nə danışırlar?
Şəxsən Azərbaycan yığmasından söhbət gedəndə, hamı birbaşa deyir ki, bəli, çətin rəqibdir, sırf evdə yaxşı oynayan bir rəqibdir, ancaq Azərbaycanı bir həm səfərdə, həm evdə udmalıyıq. Onu advokat da deyib, bəzi ekspertlər də deyiblər. Həm də hamının yadındadır, 2008-də, səhv eləməmsə, biz 2007-2008-ci illərdə biz oynamışıq Rusiya ilə. Səfərdə 2-0 uduzduq, evdə 1-1 oynadıq. Heç kim fikirləşmir ki, Azərbaycan yığması, yəni ki, çox çətin bir rəqibdir və onu keçmək çox çətin olacaq. Hamı bilir ki, Azərbaycan yığması nədir, onun səviyyəsi nədir. Və Rusiyada hamı ümid edir ki, mətbuatda şəxsən mən oxumuşam, hamı ümid edir ki, Azərbaycanla oyunda, hər iki oyunda ümumi 6 xal Rusiya yığması yığmalıdır.
Həmid, yenidən qayıdaq bu Utkin məsələsinə. Bizim oyunçumuz Mahir Şükürov deyib ki, biz keçən dəfə Rusiyayla öz meydanımızda oynayanda xal almışıq onlardan. Bu dəfə də lazım olsa onları hətta məğlub edə bilərik. Utkin də deyib ki, o vaxtı Rusiya heçəcə kifayət idi, yəni qələbə lazım deyirdi. Ona görə boş-boş söhbətlər davamsı. Bizə lazım olsa biz o qələbəni qazanacağıq.
Düz deyir. Gəlin düz danışaq da. Utkin düz deyir. Rusiya yığmasına o vaxtı qələbə lazım olsaydı, qələbə olacaqdı. Çünki biz gördük də, siz də yəqin görmüşsünüz, mən də görmüşəm, hamımız görmüşük. Rusiya yığması necə oynayırdı Bakıda?
Mənə elə gəlir, Rusiya yığması Qazaxıstan yığmasından bir qədər güclüdür.
Bir qədər güclüdür, yox. Çox güclüdür. Rusiya yığması çox güclüdür. Və lazım olsa Rusiya yığması doğrudandır. Bakıda da 3 xal götürə bilər. Moskvada da təbii 3 xal götürməlidir. Utki nə deyib, düz deyib.
Fox deyirdi ki, 2012 alınmır, 2014-də gedəcəyik biz. İndi isə Fox sanki ağ bayrağı qaldırıb və qrupun tərkibini görəndən sonra deyir ki, bu qrupdan da çətinki çıxaq. Azərbaycanda futbolun inkişafı hər il deyirlər inkişaf eləyir. Son zamanlar qeyd edirlər ki, əsas məsələ uşaq futbolu inkişaf eləyir, amma nəsə ortada heç nə yoxdur. Necə görünür, yəni bu məsələdən necə çıxmaq? Söhbət, məncə, misal üçün, problem sistematik problemdən gedir. Sırf Bertie Fox olsun və yaxud da digəri olsun, lab Gus Hiddink gəlsin, hətta bizim fanatlarımız Facebook səhifəmizdə Jose Mourinho və Josep Guardiola'nı qeyd edirlər ki, lab onlar gəlsin belə, heç nə düzələn deyil. Necə düzəlsin bəs?
Mən hesab edirəm ki, burada iki problemə toxunmuşuz siz. Düzdür ki, sistematik, yəni ki, sistemin bir problemidir. Futbolun inkişafı sistem kimi irəli getməlidir, inkişaf olmalıdır. Bu bir problemdir. Yığmanın problemi ona da aiddir, ona da daxildir. Ancaq yığmanın problemi ayrı bir problem var. Baş məşqçisi söhbəti. Bizim indiki baş məşqçisi Bertie Fox məşqçi kimi. Mən isə biləyəm ki, bizi qadqana etməməlidir. Çünki o ki, baş məşqçi oyundan qaba hamı deyir ki, biz Almaniya yığmasını heç vaxt uda bilmərik. Və indi də deyir ki, biz o qrupda Portuqaliya, Rusiya yığmasını heç vaxt uda bilmərik və birinci, ikinci yerləri tuta bilmərik. Ondan sonra o məşqini oynamaq olar. O məşqini mütləq və mütləq dəyişmək lazımdır. Çünki o ondan sonra o sürəm o məşqi, o sözləri istifadə eləyirsə, o sonra oyunçulara oyun qabağı nə sözlər deməlidir ki, onlar çıxıb vurursunlar meydanda. Baxın gör həmin futbolçular yığmada oynayanda necə oynayırlar və Qarabağ klubunda necə oynayırlar. Tam başqa bir oyun göstərirlər. Həmin Rəşad Sadıqov, Afran İsmayılov və digərləri. Başqa, çünki mən isə biləm ki, burada nastroy, ruslar demiş ki, nastroy söhbəti var. Qurban Qurbanov onu eləyə bilir, Betty Fox onu eləyə bilmir. Bəs salam.
Bu bizim ümumiyyətlə mövqeyimizdir hər zaman hal-hazırda. Yəni, biz düşünürük ki, milli yığmaya, məsələ, milli mütəxəssis başlıq etməlidir. Ən azı dil bilimindən.
Yox, mən onu hesab eləmirəm. Yox. Mən demirəm ki, mütləq milli, yəni ki, bizim sırf Azərbaycan məşqçisi olmalıdır. Yox, mən onun tərəfdarı deyiləm. Amma Betty Fox, Betty Fox artıq özünü göstərdi. İkinci tıkıl qutarır. Betty Fox ikinci tıkıldı ki, Betty Fox bizim yığmanın baş məşqçisidir. Və siz də, mən də, hamımız nə irəliləyiş gördüyü, nə bir inkişaf gördüyü, heç nə görmürük. Söhbət tək nəticədən gedmir, ümumi oyundan gedir.
Bu məsələni bitirməklə onu deyim ki, bilirsən güman ki, Fox'un ləqəbi oyunçu vaxtı terier olub, yəni təhlükəli itlərdən biri. Mənə elə gəlir ki, indi Mr. Fox Chihuahua və yaxud digər balacan it növlərinə daha çox bənzəyir nəinki terierə.
Yox, mən isə bilirəm ki, Betty Fox artıq sırf biznesmendir və bütün şərtlər onu qənə edir. 1-2-3 gün əvvəl oyun qabağı gəlir, futbolçularla məşq eləyir, oyuna çıxardır. Sonra da deyir ki, futbolçuları özünüz tanıyırsınız, məndən yaxşı bilirsiniz ki, futbolçular bundan artıq bacara bilmir. Və sabahsı günü çıxıb gedir Almaniyaya və üzr istəyirəm, sonra şofuna da pul gəlir, bəs salam. Bu da onun işi. Sırf biznesmen oturur da sakitcə, istifa getməlidir.
Sağ əli bir çox uğursuz biznesmenlərin başında. Yaxşı qazanır. Həmin təşəkkürlər, çox sağ ol Overtime podcastında bu məsələləri açıqladı. Overtime. Doktor Ziyəli. Overtime podcastının sonuncu hissəsində biz bugün ingilis futbolu haqqında danışacağıq. Facebook səhifəmizdəki, fanpage-imizdəki çox saylı xahişləri yerinə yetiririk. Şurasındakı ingilis futbolu nümunə olaraq bütün azarkeşlərə göstərilir, amma o haqqda biz kifayət qədər az danışırıq Overtime-da. Çempion olmaq, növbəti mövsümdə daha yaxşı çıxış etmək şansları hansı klubdadır sualına cavab vermək, biz qismən cavab veririk, bəzən danışırıq. Manchester United-ı qiymətləndiririk, Liverpool-dan sürpriz gözlənilir yeni mövsümdə. Chelsea aydın məsələ ki, hər zaman iddialı olaraq qalır. Amma Arsenal barədə nəsə şübhələr artır, çünki bitən əvvəlki mövsümdə Arsenal kifayət qədər zəif çıxış etdi və ondan hətta keçən sezon start götürəndə çempionluğu gözləyirdilər. Amma mövsüm getdikcə bu çempionluq şansları və iddiaları hətta belə azaldı. Komandada isə getmək istəyən, transfer qəhrəmanı olmaq istəyən futbolçuların sayı hesabı yoxdur. Bəzilərində getmək alındı, digərləri isə sanki start fitini, start tapancanı atışını gözləyirlər ki, dərhal klubu tərk etsinlər. Arsenal barədə bizim fanlarımızın xahişlərini yerinə yetirərək onların şansları barədə danışaq və baş məşqçi Arsen Wenger'in ümumiyyətlə çempionatının dəyərləndirilməsi, bu çempionatda kimlə nə gözləmək olar, haqda da dediklərini sizin nəzərinizə çatdıracaq.
We have a way of play, a style of play, we have a stable squad and we have a huge hunger. We feel last year we were very very close and we want of course this time to come back and be even stronger. I believe that we have a good offensive power as well and we work very hard to focus on our defensive stability and if we manage to sort this problem out I believe we can be a very good surprise.
Söz açıq bu surprise barədə, sürpriz haqda və bu qələbəyə ac olmaq barədə keçən sezon da danışılırdı. Arsenal Wenger neçə ildə işinə qazana bilmir komandası ilə.
Doktor, sən ləqəbə uyğun bir mövzudur. Yəni Arsenal Wenger'i çoxları son zamanlar məşqçidən başqa daha yaxşı uşaq psixoloq adına verirlər. Heyətə baxanda doğrudan da gənc uşaqlar məhz çoxdur. Məsələn, Fabregas bu heyətə qoşulanda 16 yaşı var idi. İndi 16 yaşından görünüşü idi. Wenger ona atalıq edir. Yəni bu insana mən məşqçi kimi həm heyrətlənirəm, həm də ki təəccüblənirəm. Çünki özüm bax, yəni 6 ildir bu məşqçi heç bir trofey qazanmır. Amma bunun danışığında o qədər özünə güvənli, özünə inam hiss olunur ki, indicə qulaqlığımıza fikir verdimsə, dedi ki, bizim çox gözəl heyətimiz var. Hücumda heç bir problemimiz yoxdur. Yeganə biraz müdafiəni gücləndirmək lazımdır. Amma komandamız çox acdı sözün yaxşı mənada. Və keçən mövsüm biz qələbəyə çox yaxın idik. Və bu mövsüm 100% da olmasa mı çox çalışacaq ki, bu qələbəni əldə edək.
Yəni bu birisi Fox'un əksidir. Fox oyundan əvvəl dərhal deyir ki, biz bunlara qalib gələ bilmərik. Heç qalib gələ. Siz nə danışırsınız? Varisən Vengeriz neçə mövsümdür deyir ki, qələbə çalacaq, heyətimiz qəşəngdir, cavandır, qələbəyə acıq və s.
Bir sual yaranır ki, bu sözlərə inanan qalıb mı Arsenal?
Daşa dönüm mü yoxsa demək?
Arsenal fanatları arasında yoxsa yox. Sən fikir verdinsə, yəni biz Facebook səhifəmizdə də, internet səhifəmizdə də onu qoyarıq o şəkili. Fabregas qoşuldu məşqlərə nəhayət ki, amma onun sifətinə baxanda hələ bir ki 20 neçə yaşı gənc yaşında uşaq deyir, haradasa 50-60 yaşı kişinin
saqqal da saxlayıb.
Həyatdan bezmiş və həyatın artıq son illərini yaşayan bir nəfərə bənzəyir və onun sifəti məncə hər şeydir ki, bu insan oynamaq istəmir, amma bu insanı klubdan buraxmırlar. Yəni sonra Wenger indicə söylədi ki, irəlidə problemimiz yoxdur, irəlidə də problem var. Əgər Samir Nəsri də getsə, çünki transfer pəncərəsi hələ bağlanmayıb və Ses getsə, o zaman irəlidə kimə güvənəcəklər bilmirəm.
Van Persie, Gervinho hər şeyi bütün göz çiyinlərinə daşıya bilməyəcək.
Yəni bu belə, amma ki çox maraqlı mövsüm bizi məncə gözləyir. Çünki Arsenal o qədər də tənqid etməyinə deyməz. Çünki mən fikir verdim bütün ilk beşliyi və yaxud ilk altılığa daxil olan, böyük altılığa daxil olan klublar heyət nöqtəyə nəzərdən problemləri var. Baxmayaraq ki, heyətlərini gücləndiriblər, amma o dərəcədə də gücləndirməyiblər.
Məhz Wenger həmin bu suala klubların, onlardan nə gözləmək olar, klubların heyətlərində itkilər var və s. Amma bu klublar sizdən daha çox iddialıdır. Verilən suallara Wenger nə cavab verib? Buyurun dinləyin.
They lost big players with codes in Van der Sar. But I wouldn't say the earlier on that it would be weaker. Let's not expect any weaker side. Let's expect them all. Man United will be strong, City will be strong, but Chelsea will be strong, Liverpool will be strong, Tottenham is there. But let's just us focus on our strengths and make sure that the belief is within the side and with around the team as well. That we can do well because I believe that's an important ingredient for us.
Aynı məsələdir. Yəni Van der Sar gedib, Scholes gedib, ondan əvvəl Harry Neville də getmişdi, müdafiənin ayağı. Rangnick isə oynayır. Artıq Arsen Wenger bizə özü bir növ pas verdi ki, Manchester United haqqında danışaq, amma nə dərəcədə Wenger haqlıdır?
Wenger sadəcə yəni mind games,
zəka oyunları,
psixoloji oyundur, yəni mövsüm öncəsindən. Ona qoğa alsanda elə gəlir ki, onun komandasında heç bir problemi yoxdur, yəni deyim. Digər komandalarda onun vecinə deyil, yəni özləri bilər. Amma bu yaxınlarda başa çatan Londonda ənənəvi Emirates kubokunda yenidən Arsenalın köhnə xəstəliyi ikinci oyunda New York Red Bulls'u 1-0 udurdular və yenə də sonuncu dəqiqələrdə qol buraxaraq bu kubuku da əldən verdilər.
Yəni anır hətta gülür deyə mən fikir verdim.
Yəni əgər gördünsə Emirates Cup-a yığışan 60 mindən çox tamaşaçının bəzi hissəsi artıq futbolçuları sona yaxın fitə basırdı. Bu artıq özünə görə mənfi göstəricidir. Bu Arsenalla bağlı isə Manchester United gəldikdə belə baxanda problem yoxdur. Çünki Ashley Young alındı, Phil Jones alındı, yəni iki dənə çox perspektivli və istedadlı İngiliz futbolçusu. Manchester'da məncə Scholes'u əvəz edən oyunçu hələ ki yoxdur. Çünki oyunçu sərt və orta xəttdə istənilən komandan qorxuza bilən oyunçu çatışır.
Gattuso kimi bir şey lazım.
Gattuso, Felipe Melo, nə bilim, daha nələr, Ambrosini, daha kimlər var, amma ki Manchester'ın təcrübəsinə gəlsə də Roy Keane yoxdur. Paul Scholes Roy Keane'dən sonra onun yerində hələ bir yaxşı oynayırdı. Anderson bacamı, Carrick hələ bir ki balet oynayır, yəni çox yumuşaq oyunçu da oyunçu kimi. Fletcher da çox qəribədir, o Darren Fletcher. Çempion Ligası finalından öncə hansısa virus tutub və indiyə dək o virustan tam müalicə ona bilmir. Mən bilməm o nə virusdur, amma bəlkə biz uşaq var dinləyir, ona görə bu vaxtda danışmaq istəməzdim. Amma Manchester'da hücum xəttində problem var. Problem yox, yəni belə baxanda Hernandez Çəritoru Hernandez və Çarit təbii ki, bir nəfərdir. Hernandez, Rooney və Berbatov adı gələndə deyirsən ki, aha, Owen var orada, artıq veteran və Makeda qayıdıb. Amma ki, PSG, yəni Leonardo, ora keçdikdən sonra Fransa, Paris kubu, onlar Berbatova göz qoyublar. Berbatov getsə Fransaya və Çiçarito və yaxud Rooney ikisindən biri zədələnsə, ikinci hücumçu qismində kim oynayacaq bəllidir. Yəni, almaq da fikrində deyirlər. Makeda o qədər də gənc olsa da o qədər də Çiçarito kimi herhalde oyun göstərə bilmir. Ona görə inanmıyorum. inanmıram. Yani Manchester'da ileride problemler göründü.
O anda Twitter'ı tezahürlice başlamış etmeye ama geliz meselesi.
Hatta Skype'la tezahürlice tanışıyor. Yani bu Manchester United'e gelen problemler. Gel bakalım ondan sonraki siyah.
City. Yani. City'ye fikir verir. City Snyder'ın transferini hayata geçir. Gabağlayır sanki.
City ben hiç sözün düzü Arap şeyhlerinin adı gelen adam diyor. Ooo pul var tökülür ser kimi. Ben bu yay çok tecrübeldim. City nese oturmuştu. Öyle bir ki City böhran içindedir. Arap şeyhlerinin pul var kurtarıp Arap ülkelerinde neft bizden farklı olarak artık yoktu.
Sanki
ama sonradan başlandı. Sonradan
Kun
Agüero alındı. Tevez Ovala. Yani tamamıyla iki kardeş diyelim. İki ekiz kardeş diyelim bu oyuncu var.
Kopya
yani Ampua, Boy ve daha çok fiziki futbol üstünlüğü verdiklerine göre aynı Ampua'dı. Yani indi Tevez'e ya demediler ki kardeş çık ki ya da ikisi de biri oynayacak öbürsü oturacak ona bak. Şey, yüzüğe baktığı kimi. Bu transferlerde oldu. İndi Snyder'ın da önce kaçığı var. Yani dedim aha diye sen sadece olarak Şeyh Mellim bank hesabının pin kodunu unutmuştu bank kartını. Pin kod kapıldı.
Kartı itirmişti.
pin kod tapıldı ve gitti. Yani City böyle bakanda çok güçlenir ve City'den bu mevsim hatta şampiyonluk uğrunda oyun gözlemek o var. Ovanın ise en yegane zayıf cihati bence onların meşgulçisidir. Çünkü Mancini bu cür ulduzlar halesinin bir egosu var. Yani Balotelli'den tutmuş, Tevez'e kadar veyahut indi Kun Agüero geleceği. O da bakma Maradona'nın.
Kürekenidir.
Kürekenidir. Ona göre onun da haysiyetinde beled olma var. Yani sertti haysiyeti. Bu tapacak mı var dil tapmayacak bu böyle bir sual. Yani Mancini bu ara dil tapsa ve bu ara bir skem kurabilse sizden ben çok şey gözlüyorum bu mevsim.
Zadaganlar ise Chelsea kulübü bu yay en büyük transferini baş meşinde transfer etti. Yani bu futbol tarihinde prinsipçi görünmeyen şeydi. Transfer olundu. Emelli başlı Messi'ye göre tazminat ödenildi.
15 milyon sefetti.
Ve davet olundu Chelsea'ye.
Burada yani Abramovich'in yine de haysiyeti ve hususiyeti ortalığa düşüyor. Hatta tanıdığımız ve hürmet ettiğimiz Gus Hiddink artık dözmedi ve müracaat edip medya vasıtasıyla ki ay Abraşa bestir sen erceyler kimi değişirsen baş meşrileri olmaz böyle. Çünkü günde bir meşri değişmeyene sen hiçbir şeye nail olabilmeyeceksin. Sadece ben Abramovich'i başa düşürüyorum. Yani uşağı oldukça güman ki herimizin bir arzusu var. Bu arzusu ol ki milyoner olum. Her şeyim olsun. Dünyada en büyük yahtam olsun. Ne bileyim milyon çoğum. Hamı mən parmağı o yaxşı mənada göstersin. Ve sonra futbol kubu bütün nailiyetleri kazansın. Her şey uygun gelip bir de ne orada bir problem var. O problem de
Barcelona'da.
Şampiyonlar Ligasına kazanabilmir ve bu hele belki hisse olunur ki bu sadece olarak Abramovich için yani Igrushkas da oyuncağıdır. Bu insan Şampiyonlar Ligasını kazanmayana kadar sakinleşen değil. O inanırım sen ondan sonra derhal belki de sattı o kulübü.
Olabilir. Liverpool bu kulüp geçen sezon çok pis ve güne düştü. Baş meşri de kovdular. Kendi dalgışı devrettiler. Kulübün efsanesi. Ve bu dalgış da alındı.
Kral King.
Böyle.
Onu Liverpool fanları bu cür çağırır.
Çok güzel alındı. Mövsümün ikinci hissesini ele geçirdiler. Yakınlaştılar ve buyur yani müeyyen bir nailiyetler elde ettiler. Yeni mövsümde ise mesela Liverpool'u da birinci yer uğrunda mübarize edenlere katmak istediler.
Onlarda bir bazı problem oldu ki Stevie G, Kamanga kapitanı yani yine de Sentiabra'da en az oynayabilmeyeceği. Ve kulüp Torres'i oynamayı bacardı. Yani Suarez ve Andy Carroll'dan Torres'i unutturdular. Bir tane kaldı mesele Stevie G'ni evezlemeyi. Çünkü bir oyuncuya bağlısansa sen Kaman'da kimisin? Kaman her zaman eziyet çekiyor. Çünkü İngiltere Premier Ligası ve Avrupa turnirlerinde hattına artık çok oyunlar geçirirler. Yani bir oyuncuya bel bağlama olmaz. Ama bence Dalglish daha çok Kaman'da oyunu üstünlüğü vermek istiyor. Ona göre de fikir verirsen sen onu var superstar titulu, superstar anlayışı olan oyuncular cevbilemeler. Yani alanda daha çok kölgede kalan ama yine de komanda hizmet edebilecek oyuncuları cevbedir. Yani mesela Carroll'a harcadığı pullara en azı Kun Agüero'nu alabilirler veya en azı Avrupa'dan diğer şampiyonlar böyle daha güçlü attı sanlı hücumçu alabilirler. Yok bu cür oyuncuya üstünlüğü verdi ki onun her iki ulus hasarına tam tutulmayıp belki de bundan sonra Kane'in ellerinde tutulmaz. Yani Liverpool'dan ilk üçlüyü de yer gözlüyorum ama kızıl medal var için hele ki bence tezdi. Belki gelen mevsim kızıl medallar hakkında danışma var.
Ve sonunda Tottenham Hotspur bu kulüp Azerbaycan'da Eurovision galibi Nigar Cemal'ın azarkeşi ettiği kulüp kimi ve aynı zamanda da Haradnip başmaçının Karabağlı Avroliga'da düşmek istememesiyle tanınıp yani bir arzusuna Rednip çattı ama ikinci arzusuna şampiyon olmak arzusuna çatabilmiyor.
Yani Rednip çok maraklı meşhidi yani o temmesin mövsüm boyunca dedi ki, mən ya Çempionlar Ligasında oynamaq istəyirəm, ya da ki, ümumiyyətlə Avropa turnirlərdə oynamaq istəmirəm. Amma nəticədə nə oldu? Ya Avropa Ligasına istədin, istəmədin düşdü və Xarç, Şotlandiyanın Xarç klubu ilə oynayacaq. Görək, o səddi aşa biləcək, yoxsa yox. Təbii ki, çempionluq haqqında danışmağına dəyməz. Güclü oyunçular var, amma ki, hələ tezdir. Yəni, hələ tezdir. Çempionlar Ligası dördlüyə düşmək üçün, Çempionlar Ligasına oynamaq üçün bu komandanın şansları var və çoxdur. Çünki bütün oyunçuları qorulub saxladılar. Bir dənə Modriçə Chelsea kölgə kimi gezer arxalarında Modriçi qapazlamaq istəyir. Görək alınacaq yoxsa yox. Transfer pəncərəsi sonuna gəlir. Amma Modriçi saxlasalar məncə problem olmayacaq bu klubda. Avroliqa və hətta Çempionlar Liqasına düşəcək.
Bu İngiltərə Premier Liqasında 6 klubdan gözləntilər haqqında söhbətimizdir. Amma indi bilmirəm 7-ci, 8-ci, 9-cu klub ortaya çıxacaq yoxsa yox. Bunu vaxt göstərir. Bəlkə Araz Abdullayev də alındı. Evertonu irəli çıxartdı.
Mən bir dənə klub var PSG etdiyim klub. O da Stoke City-dir. Biraz əvvəl qeyd elədim. Yəni, mən mövsüm boyunca bu kuba baxacağım oyunlarına ki, görüm, mənim kumirim Rory Delap növbəti dəfə out varla kimi məyus edəcəyi görək. Baxmağa dəyər.
Bu qədər. Overtime podcastı mən Dr. Ziyələ və eyni zamanda Zaur Kəzimovla birlikdə Avropadan Azərbaycan ilk futbol podcastı sona çatdı. Bugünlük gələn dəfə eşidilərik. Unutmayın ki, bu podcastı siz bizim saytımızda drziya.com saytında dinləyə bilirsiniz. Eyni zamanda Facebook-dakı fanpage-mizdə facebook.com/drziya səhifəsində. Hələlik Overtime-da yenidən görüşərik. Futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən Dr. Ziyad.
Time before you go. Call on somebody who's proud and believes, who hears what you need, who's found underneath. I have the love of a woman. I have the love of a woman. Gaze at me, look at me, listen to me now, as I show you what true love can do. Days are to praise what you've given me now. Every day feels something new. I have the love of a woman. I have the love of a woman. It's you that I need. The truth is how good we can be.
Oh, hold on me. I get this feeling I'm in motion. A sudden sense, a set of liberties. I don't care, cause I'm not there. I don't care if I'm here tomorrow. Again and again and again, I've taken too much. See the light and the shade of the morning sun. Oh, don't you know the sun's really got a hold on me? My morning sun is a drug that brings me near to a child. Talk to me, hey, now that we've grown up together. Can you believe they're afraid of what they see? That's the price that we are paying when valued destinies come to nothing.